të sëndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të dëgjoni. Mbetet i paqartë mandati i presidentes Yahya Aga, ekspertët juridik thonë se duhet respektuar kushtetutën. Në kuvendin e Shqipërisë mbahet sot raundi i 4 i votimit për kryetarin e shtetit. Tomislav Nikolić inaugurohet në postin e presidentit të Serbisë. Partia e presidentit francez François Hollande fiton shumicën në zgjedhjet parlamentare. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave në vazhdim. Ju sjellim së pari një blok të shkurtër me informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Shqipërisë sot zhvillohet raundi i 4 i votimit për zgjedhjen e kryetarit të shtetit. Partia Demokratike në pushtet dhe ajo socialiste në opozitë nuk kanë arritur të pajtohen për një emër konsensual. Mediat në Tiranë raportojnë se analisti Artan Hoxha është kandidatura që ka paraqitur shumica në raundin e sotëm të votimit. Opozita ka thënë se nuk do ta votoj atë. Tomislav Nikolić do të inaugurohet sot zyrtarisht në postin e presidentit të Serbisë. Liderët tjerë të Ballkanit nga Kroacia, Bosnia dhe Slovenia kanë hedhur poshtë ftesat për ceremoninë për shkak të deklaratave të Nikolićit në lidhje me masakrat në Vukovar dhe Srebrenic gjatë luftrave të viteve 1990. Nikolić ka mohuar të ketë ndodhur gjenocid në këto vende, duke thënë se forcat serbe kanë kryer vetëm krime të rënda. Para inaugurimit të sotëm, Nikolić do të takoj komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian, Stefan Fülle. Ish-presidenti i Polonisë Aleksander Kwasniewski dhe ish-presidenti i Parlamentit Evropian Pat Cox kanë arritur në Ukrainë në prag të gjykimit të apelit për ish-kryeministren Julia Timoshenko. Dy zyrtarët janë caktuar si vëzhgues të procedurës. Vitin e kaluar Timoshenko është dënuar me 7 vjet heqje lirie për shkak të shpërdorimeve me detyrën zyrtare, por rasti i saj është parë në mas të madhe si i motivuar politikisht. Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy ka mirëpritur paketën e ndihmës nga Eurozona për sektorin bankar të Spanjës. Rajoy, i cili më herët i ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të kërkuar kredi, ka thënë se marrëveshja tregon besimin e Evropës në reformat ekonomike të vendit të tij. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe trupat e tjerë ndërkombëtar kanë mirëpritur marrëveshjen në vlerë prej 100 miliard eurosh, si hap drejt unitetit më të madh fiskal në Eurozonë dhe parandalimit të një krizë dhe më të gjerë ekonomike në rajon. Çmimet e aksioneve dhe të naftës, ashtu si edhe vlera e euros, kanë pësuar rritje dy ditë pasi Eurozona i ka ofruar Spanjës 100 miliard euro kredi për të shpëtuar bankat e saj problematike. Euroja është rritur në 1.26 dollar pas rënjes së javës së kaluar në 1.25. Çmimi i naftës po ashtu ka kërcyer në 86 dollar për fuqi, duke pasuar rënjen e javës së kaluar në 84 dollar. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja Atifete Yahya Aga ka kërkuar nga gjykata kushtetuese që propozimin e komisionit kushtetues për shkurtimin e mandatit të saj të shpallë jo kushtetues. Antarët e këtij komisioni thonë se Yahya Aga duhet të ketë parasysh marrëveshjen që e ka sjellë në krye të shtetit, por ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese thonë se presidentja ka të drejtë në kërkesën e saj. Për holsi të tjera raporton Arton Konushevci.
Mediat kosovare raportojnë se presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga i ka dërguar një letër gjykatës kushtetuese me të cilën ka argumentuar se propozimi i komisionit kushtetues për ndërprerjen e mandatit të saj është antikushtetues. Por antarët e këtij komisioni thonë se presidentja e vendit duhet ta ketë parasysh marrëveshjen e partive politike për zgjedhjen e saj në postin e presidentes. Kryetari i Komisionit për amendamentimin e kushtetutës, Arsim Bajrami, shpjegon.
Kresa e presidentes e dërguar në gjykatën kushtetutës është në pajtim me rregullat e gjykatës kushtetutës, sepse ajo kërkon nga gjitha palët e prekura opinione dhe mendime dhe presidenti ka shfrytzuar këtë drejt. Por mos harrojmë se kompleta reforma kushtetutëse dhe zgjedhja e presidentes ka qenë në një kontekst politik të kalimit të krizës dhe shkurit drejt zgjedhjes së presidentit në një drejt projekt nga populli, dhe mendoj se presidentja do duhet të bindej kësaj marrëveshje dhe kjo marrëveshje duhet realizohet sepse do të humbë besimin tek populli i Kosovës në leadership për shkak se kjo marrëveshje politike është lidhur në nivelin më të lartë politik me mbështetjen e autoriteteve ndërkombëtare.
Sidoqoftë që të jetë, për mandatin e presidentes do të vendosë gjykata kushtetuese e Kosovës, zyrtarët e së cilës nuk janë prononcuar deri më tash, siç kanë thënë ata pa u shqyrtuar çështja. Ndërkohë, profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese juridike, Riza Smaka, mendon se presidentja e Kosovës ka të drejtë në kërkesën e saj drejtuar gjykatës. Smaka thot po ashtu se kushtetuta duhet të respektohet dhe marrëveshjet politike nuk janë më të rëndësishme se sa akti më i lartë juridik i vendit.
Me qenë se presidentja është zgjedhur në procedurë kushtetutare, në bazë kushtetutare, mandati i saj është 5 vjetë, nuk lua rol fare marveshja politike e tre uvezve, tri partive politike. Ajo fundit nuk mund të ndryshoj absolutisht dispozitën kushtetutare. Ajo dispozit do të mund të ndryshoj në procedurë saktuar, një po do të vlente prejnë qastit në miratimit e tutje. E jo retroaktivisht.
Lidhur me kërkesën e presidentes Jahjaga në gjykatën kushtetuese kanë reaguar dhe përfaqësuesit e partive politike që patën arritur marrëveshje për zgjedhjen e Jahjagës si presidente. LDK dhe AKR-ja kanë thënë se nuk ka arsye që presidentja të mos zbatojë marrëveshjen e arritur me 6 prill të vitit të kaluar. Atifete Jahjaga ka ardhur në krye të shtetit pas një marrëveshje mes liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, marrëveshje kjo e cila i pati dhënë fund krizës institucionale. Marrëveshja ndërmjet Thaçit, Mustafës dhe Pacollit, e cila është votuar edhe në kuvend në formë rezolute, i ka paraparë përfundimin e mandatit presidentes aktuale para mandatit kushtetues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë dhe përfaqësuesi organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se emrimi i drejtorëve në bordet e ndërmarrjeve publike bëhet në bazë partijake dhe me ndërhyrje politike. Sipas tyre, kjo mënyrë e emrimit po dëmton në masë të madhe qeverisin e këtyre ndërmarrjeve. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Drejtorët në bordet të ndërmarrjeve publike po emërohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e durë të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet të ndërmarrjeve. Shkamp Qafdërbasha nga Instituti për Politika Zhvillimore shprehet se bordet të ndërmarrjeve publike janë të politizuara. Ai pon se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kriteret e kërkuara në bazë ligjore.
Gjatë procesit të përgjedhjes, sidoqoftë, ne kemi parë shumë shpesh që personat të cilat nuk i përmbushin kërkesat e parashtruara me ligj për emërim në bordet e ndërmarrjeve publike përzgjedhen. Shpjegimi për këtë ndodhi është që në shumë raste ka ndërhyrje politike në përzgjedhjen e drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, influencë politike e cila limiton aftësinë e personave përzgjedhës për të zgjedhur kandidat të përshtatshëm profesionalisht.
Edhe përfaqësues televizionit Fol thonë se që nga marrja kompetencave nga institucionet e vendore për emërimin e anëtarëve të bordeve ka pasur keq përdorim dhe jo transparencë. Petri Tezogaj, drejtor ekzekutiv në këtë lëvizje, thot se në këtë mënyrë partitë e ndryshme politike përfitojnë nga tenderet, siç thot ai, keq përdorimi i parasë publike.
Dyta dhe rehabilitimin i pjesët të militantëve, koalicionën qeveritare që të rehabilitojnë disa njerëz që i kanë mbështetur në një kohë ose një kohë tjetër, dhe pashtu, duke kjo çështë më rëndësishme, është edhe kapja tenderve të ndryshëm në kompani të ndryshme publike, që latë kishë me sirë një benefit të madhë për ta, për bordin, për vetë përshtetarë.
Por Qafdërbasha thekson se drejtorët e bordeve nuk janë antarë të ndonjë subjekti politik, pasi për një pozitë tillë nuk lejon ligji, por në mënyrën direkte mbështesin partitë të caktuara politike.
Personat e përzgjedhur në bordet e ndërmarrjeve publike nuk janë drejt për drejt për momentin të antarësuar në parti politike. Ata kanë lidhje me parti politike, qoftë duke pasqen kandidat për pozita publike të një parti ose tjetrës, ose qoftë duke pasur lidhje me një parti ose tjetrën në mënyra të ndryshme.
Ndryshe në konkurset e shpallura për drejtor dhe anëtar të bordeve të ndërmarrjeve publike, gjithmonë konkurenca ka qenë shumë e madhe. Në konkursin e fundit për 12 vende pune patën aplikuar 1700 kandidat. Kjo sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, është dëshmia më mirë për siç thuhet luftën e zhvilluar për këtë pozitë. Ata thonë se pagat në këtë sektor janë shumë të mëdha sesa mesatarja e pagave në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. François Hollande ka shënuar një tjetër fitore në Francë. Partia e tij socialiste ka siguruar shumicën e votave në raundin e parë të zgjedhjeve parlamentare. Rezultatet shihen si konfirmim për politikat e presidentit të ri. Ndonse numrin e saktë të ulseve në asamblen kombëtare do ta caktojë raundi i dytë i zgjedhjeve që do të mbahet më 17 qershor. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet finale të raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë tregojnë se socialistët e presidentit François Hollande kanë siguruar shumicën e nevojshme për të çuar përpara reformat ekonomike. Rezultatet e lëshuara nga Ministria e Brendshme tregojnë se socialistët dhe aleatja e tyre, Partia e Gjelbër, kanë fituar afro 46% të votave, ndërsa Partia e ish-presidentit Nicolas Sarkozy ka siguruar 34% të tyre. Këto të dhëna pritet të konfirmohen edhe në raundin e dytë të votimeve që do të zhvillohet më 17 qershor. Lideria e Partisë Socialiste, Martine Aubry, ka falëndëruar votuesit për mbështetjen.
Je crois quand même que les Français hier ont voulu
Mendoj se francezët kanë dashur të japin sinjalin e besimit François Hollande-it dhe ndryshimeve që tashmë kanë nisur të ndodhin me qeverinë e tij. Dhe kjo është ajo në të cilën kemi insistuar. Ne kemi nevojë për një shumicë për të vazhduar në çështjen e punësimit, rritjes ekonomike dhe drejtësisë, ka thënë Aubry. Holland ka fituar postin e presidentit në zgjedhjet e 6 majit dhe tashmë ka ndërmarr një sër reformash populiste, si shkurtimi për 30% i pagave të ministrave dhe ulja e moshës së pensionit për disa punëtor nga 62 në 60 vjeç. Por ajo është i etur për reforma shtesë, përfshir rritjen e taksave për të pasurit dhe planin për punësimin e 60.000 mësuesve të rinj në sistemin shkollor të vendit. Antari i Partisë Socialiste, Beno Hamon, ka mirëpritur rezultatet e zgjedhjeve, por ka thënë se duhet pritur raundin e dytë për të përcaktuar numrin e saktë të ulseve parlamentare për ekipin e Hollandit. Kjo konfirmon se francezët duan të japin François Hollande-it mjetet për të realizuar politikat që ka premtuar, por në të njëjtën kohë është raundi i dytë momenti kur ne duhet të gëzohemi. Ky është hapi i parë pozitiv, ka thënë Hamon. Elsa Genetej mbështet se Partia Socialiste i është gëzuar po ashtu mundësisë për ndryshime. Jemi shumë të lumtur, pa dyshim, sepse tani me shumicën në asamblen kombëtare, François Hollande do të jetë në gjendje të realizoj politikat e ti. Jam shumë e kënaqur me këtë rezultat, është shprehur kjo qytetare. Vota e besimit për Hollandin mund të athelloj statusin e ti në Evropë dhe të bëj Francën element të fuqishëm kundre Gjermanisë. Në kohën kur Berlini po udhëheq debatin për mënyrat se si 17 vendet e eurozonës duhet të luftojnë krizën financiare. Zgjedhjet e së dielës kanë treguar rritje të mbështetjes edhe për ekstremin e djathtë, përkatësisht frontin kombëtar të Marine Le Penit, e cila ka kërkuar që Franca të braktisë euron dhe të luftojë kundër islamizimit të vendit.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Mbetet i paqartë mandati i presidentes Yahya Aga, ekspertët juridik thonë se duhet respektuar kushtetutën. Tomislav Nikolić inaugurohet sot në postin e presidentit të Serbisë. Partia e presidentit francez François Hollande fiton shumicën në zgjedhjet parlamentare.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet dhe zhvillimet e reja na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Pas aktualitetit politik aty do të gjeni edhe informacione nga ekonomia, shëndetësia dhe fusha të tjera. Unë jam Valona Atella, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilloviç. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.